To je zame pravzaprav neko upanje, da se bo življenje po željah mladih v Polhograjcih nadaljevalo, da bojo vključeni, da bojo znali pokazati, kaj pravzaprav si želijo, kakšne so njihove potrebe, da bo razvoj tekel v smeri njihovih želja.
Spoštovane občanke in občani Medvod, pozdravljeni v svetu podkastov. Z vami sem Irena Sonc Šlenc. Za tehnično podporo se zahvaljujem Sergeju Menegaliji. Ta podcast nima sponzorjev, če pa bi nas radi podprli v nadaljem delu, nas kontaktirajte na nec.smole@medvode.net. 20. novembra bodo v Sloveniji lokalne volitve 2022. V Listi Nejca Smoleta smo pripravili 4 kratke pogovore z županom in nosilci njegove nestrankarske liste po vseh 3 volilnih enotah. Tako bi vam radi na čim bolj nevsiljiv način predstavili dosežke preteklega mandata, načrte za prihodnost in nujnost udeležbe na volitvah. Tokrat se pogovarjam z Mojco Murnik. Mojca je nosilka liste Nejca Smoleta v 3. volilni enoti in nam predstavi razvoj vasi Trnovec in sodelovanje lokalne skupnosti z občinsko politiko. Pozdravljam gospo Mojco Murnik. Dober dan.
Dober dan.
Kako ste?
Zelo dobro v teh čudovitih jesenskih dneh. Moram reči, da smo včeraj imeli za kosilo še, upam, da ne, zadnje 3 jurčke, sveže iz naših čudovitih gozdov. Tako da kar veselo na sprehod s kužki v gozd. Res, da so pač jurčki zdaj bolj zakriti z listjem, ampak je še pa pokuka ven, tako da.
Tako. Smo le v mesecu listopadu, tako da
Tako
je
je.
pričakovati še več listja.
Tako.
Mojca Murnik, vi prihajate iz Polhograjcev, a so lahko bolj natančni? Polhograjci so kar širok pojem.
Ja, jaz v bistvu zdaj, če to prav imenujem, so to vzhodni Polhograjci, to je Trno, torej od Sore, Trnovec in Katarina. Tisti del, ki je mogoče včasih, sem tako razmišljala, ne najmanj razvit, ampak nekak kraj, kjer pač ljudje niso bili v preteklosti toliko vključeni v to skupnost občinsko, ampak so v bistvu na nek način sicer povezani preko turizma, preko vseh teh poti, ki jih ljudje izredno radi uporabljajo za rekreacijo, ampak tisti problemi pa včasih v preteklosti niso bili tako reševani, kot so si ljudje to želeli. Moram reči, da so izzivi ali pa, če hočete, problemi v Polhograjcih precej drugačni, kot so problemi v središču občine ali pa v vaseh, ki so bliže središču. In to pač je nekaj, kar pravzaprav moramo mogoče v bodoče, ali pa smo že tudi zdaj zadnjih 3, 2 mandata precej bolj občutili, da se pravzaprav da tudi tukaj, ali pa da je potrebno tudi tukaj probleme reševati mogoče z malo večjo intenzivnostjo.
Vi ste verjetno precej teh težav reševali prek krajevne skupnosti oziroma prek projekta LAS, mesto za vas, če se ne motim.
Ja, jaz tako rada bi se vrnila, mogoče ne bom rekla koliko let, ampak kar veliko let nazaj, da sem v preteklosti, tam med leti 80, 95, bistveno bolj sodelovala že v krajevni skupnosti, da sem pol, ne vem, z nekim presledkom mogoče nekih 10 let bila iz tega izključena, pravzaprav zaradi svojih obveznosti službenih. In če pogledam nazaj, smo takrat reševali obstanek osnovne šole na Topolu, izgradnjo najbolj osnovne prometnice od Sore do Topola. To so bila velike težave. Takrat smo napeljevali kabelsko televizijo, telefonijo, praktično v dolini sploh nismo imeli sprejema za televizijo. To je bil kar na nek način velik hendikep za prebivalce. In če se še vrnem nazaj, še in še leta nazaj, moram reči, da ko sem se jaz preselila v dolino s svojimi starši, je bila dolina pravzaprav opremljena samo z makadamsko cesto, praktično zelo slabo napeljavo elektrike. In da se takrat, ne vem, moj oče s tem zelo veliko kvarjal in da sem mi bilo pol to delo nekak, ne bom rekla, glih napisano v zibelko ali pa dano v zibelko, ampak nekak smo se v družini vedno ukvarjali z skupnostnimi problemi. In potem, ko sem končala tiste obveznosti v službi, sem zaključila s tem svojim poslanstvom, da moraš oddelati tudi toliko let za to, da si ustvariš nek materialni status. Sem se ponovno vključila v krajevno skupnost. Zdelo se mi je to potrebno v tistem trenutku, ker je bil nek občutek, da kar nekak se ne da oziroma ni ta prave energije, kako bi začeli reševati spet probleme. In moram reči, da nam je v zadnjih treh mandatih zelo veliko stvari uspel z nekim skupnim delom, z izjemno pripravljenostjo krajanov, da kadar je potrebno, da nekaj rešujemo, da nekaj delamo, nam to uspe in res lepi rezultati in zelo, zelo sem ponosna na to, kar smo v tem zadnjem obdobju zgradili v krajevni skupnosti. Tudi preko Lasa, Las je pravzaprav prišel ne vem, se mi zdi kakšne 4-5 let nazaj in takrat, ne vem, sem na eni poti službeni še, ali pa tudi ne, no, ne že službeni, bolj privatni, poslušala, kako je treba, da pravzaprav vsak prebivalec Slovenije napiše saj en projekt, s katerim se da pridobiti evropska sredstva in to mi je zelo tako odzvenelo v šesih in takrat se je pravzaprav začel ustanavljati ta lokalna akcijska skupina za mesto in vas in na prvih sestankih strategije, ki smo pač takrat pisali, je bilo zelo tako neverjetno, da je lahko sploh kakšno stvar uresničimo, ampak nekako je zorela ta ideja in večer sem se pač potem pripravila brati ta program, vse te cilje in tako. In ko pišeš in pišeš in pišeš, se ti zdi, no vse nekako bom pa prišel do konca. No. In moram reči, da je bila pol tudi podpora tega našega vodilnega partnerja velika in smo sicer skromno, ampak vse jim počrpali nekaj sredstva in si zgradili eno lepo igrišče v krajevni skupnosti, ker za našo lokalno skupnost zelo veliko pomeni. Zaradi tega, ker je oddaljenost do središča velika in ljudje, ki pridejo enkrat iz službe ali pa če hočete iz šole domov, pač ni več časa, da bi se vračali na urejena igrišča v mesto, ampak je to praktično doma v naši vasi. In če ti potem pripraviš še, ne vem, eno škatlo z žogami, z vsemi pripomočki, ki služijo potem na tistem igrišču, se pač otroci tam ustavijo, mogoče tudi takrat, ko grejo z avtobusa, malo poigrajo in je zadoščeno tudi tista športna aktivnost, ki pač pritiče ali pa je prav, da jo nekako izkusi vsak otrok.
Lepo, verjetno, recimo otroška igrišča, no, pa tudi kakšen podoben projekt, so ena skupna točka vsem krajevnim skupnostem v tretji volilni enoti. Ta je namreč kar največja, se mi zdi, po površini, ker vključuje ne samo krajevno skupnost Trnovec, mislim, da je zraven še Seničica, pa Golobrdo, Preska tudi, pa Žlebe. To so vse bolj hribovite krajevne skupnosti. Že na začetku ste omenili, da pač je stanje tam drugačno. Kako bi opisali, kaj ljudje v teh krajih najbolj potrebujejo?
Ja, zagotovo ljudje v teh krajih v prvi vrsti najbolj potrebujejo urejeno pot do svojega doma. To je tista stvar, s katero se mi v zadnjem obdobju največ ukvarjamo. Vsa sredstva, ki jih pač dobivamo od občine, poskušamo koncentrirati, prihraniti na ta način, da potem skupaj z krajani pa z občino realiziramo vsako leto eden ali pa dva projekta, s tem, da pač je tukaj neka zavest ljudi, da če gre, ne vem, cesta samo do njihove hiše ali pa samo do dveh hiš, prispevajo nekaj k projektu in potem moram reči, je posluh tako na občinski ravni, krajevni skupnosti pa v vsakem primeru zavedanje, da je treba ta sredstva vrniti krajanov in da je to najbolj pomembna stvar, ki jo moramo uresničiti in s katero zagotovo moramo nadaljevati tudi v naslednjem mandatu.
Je bil to tudi morda razlog, da ste se priključili listi Neca Smoleta, da bi lahko več prispevali k izgradnji infrastrukture v vaših krajih?
Ja, moram reči tako, ne, to, kar so že do zdaj govorile, ne, da se v bistvu res bolj koncentriram na to najožjo lokalno skupnost, na probleme, ki tukaj nastajajo in ki jih je treba tukaj reševati. Zaradi tega, ker v tem času, ko je ta mandat župana upravljanje, smo le moram povedati, je najbolj pomembno to, da imamo sogovornika. V preteklih obdobjih tega ni bilo. Premal smo bili slišani, mogoče smo bili tudi sami mal premal aktivni, ampak če pač izpostaviš probleme, pa se jih nikoli ne začne rešiti, potem marsikdo zgubi voljo. In to danes ali pa v teh dveh mandatih je nekaj, kar seveda spodbuja ljudi, da se stvari da rešvati, da če se pogovarjamo, da če skupaj delamo, da če predstavljamo svoje probleme, če sodelujemo pri reševanju teh, kar se mi zdi daleč najbolj pomembna stvar, da je nemogoče pričakovati, da bi, ne vem, občina kar prišla pa reševala probleme in to je tisto, kar mene tudi saj še za naslednji mandat spodbuja, da tukaj sodelujem.
Lepo. In z vsakim, ko se takole pogovarjam, vprašam, vendarle smo v tem super volilnem letu, vse nas malce skrbi, da bo volilna udeležba nizka ali celo preniska. Kako bi vi nagovorili in pripričali ljudi, da naj vendarle pridejo voliti tudi na lokalne volitve? Zakaj so ravno lokalne volitve morda še bolj pomembne od vseh prejšnjih?
Jaz pravzaprav se tega niti ne bojim. V tej najbolj ožji lokalni skupnosti, če zdaj pogledam sam recimo Katarino, pa Trnovec, kjer se mi zdi, da bom najbolj dejavna v naslednjem obdobju, ljudje zelo z veliko volivno udeležbo prejemajo, bom rekla, te svoje odločitve kot občani, kot državljani. No? Volivna udeležba je vedno zelo velika, kljub temu, da ne vem, je marsikomu mogoče daleč pridati na volišče, ampak jaz mislim, da bo tokrat tudi tako. Si želim in zato pravzaprav res vse vabim, da pridejo na volišče, res da je to zdaj, ne vem, ena nedelja pa druga nedelja, ampak vse konc koncev, to je vendar za naš dobrobit, zato da bomo še slišani, da bomo lahko izpostavljali svoje probleme. Moram reči, da prav iz tega našega okolja dostej v občinskem svetu ni bilo predstavnika. In to je tudi ena, zame ena priložnost oziroma ena na nek način čast, da lahko tudi na tem občinskem nivoju še bolj izrazito predstavljam naše probleme.
Zelo lepo. Želim vam res vso srečo pri tem. Morda čisto za konec, no vseeno bi pozvala še tiste, ki bodo šli prvič na volitve, ki morda niti ne poznajo ustroja vseh teh raznolikih volitev, lokalnih, predsedniških in parlamentarnih. Mladi, ki so morda letos postali polnoletni in gredo prvič volit, kako bi jih spodbudili? Ja, zakaj ravno listo Neca Smoleta?
Ja, če pa se jaz zauzemam za kakšno stvar, je pa to, da vabim pravzaprav mlade, da se čim prej in čim bolj vključijo delovanje skupnosti. Jaz moram reči, da imam že neko kilometrino, ki bi jo pravzaprav na nek način rada prekinila in bi predala svojim naslednikom, tisto štafetno palico, s katero pač bojo reševali svoje probleme. Želje mladih so danes drugačne, kot so želje starejših. Jaz mislim, da se prav v tem okolju zdaj v zadnjem času vendarle kaže neko, nek začetek večjega sodelovanja tudi mladih. Ustanovilo se je društvo Polhograjski Dolomiti, ki vključuje širok nabor vasi okrog in zlasti mladih, ki so prevzeli naloge starejših in moram reči, da so tudi v zadnjem času že kar ne pokazali neki, projekti se uresničujejo, prijavljajo se na razne razpise. To je zame pravzaprav neko upanje, da se bo življenje po željah mladih v Polhograjcih nadaljevalo. Da bojo vključeni, da bojo znali pokazati, kaj pravzaprav si želijo, kakšne so njihove potrebe, da bo razvoj tekel v smeri njihovih želja.
Zelo lepo povedano. Mojca, jaz bi se najlepše zahvalila za ta pogovor. Mislim, da sva kar nekaj zelo pozitivnih namer takole ubesedili oziroma, da je bilo slišati kar nekaj dobrih idej. Vso srečo na volitvah, pa naslišanje še kdaj drugič.
Hvala lepa tudi vam.
Poslušali ste kratek pogovor z Mojco Murnik, ki je nosilka liste Nejca Smoleta v tretji volilni enoti. Če bi želeli podpreti te vrste pogovorov, nam pišite na nejc.smole@medvode.net.